Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Nopadon Story นะครับก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่ขออนุญาตไปสัมพันธ์แล้วก็เอามาเล่าให้ฟังก่อนเลยเพราะว่าเล่าทีหลังทีไรเดี๋ยวลืมทุกครั้งนะครับมีงานอีกงานหนึ่งนะครับเป็นงานโครงการเสวนาเรื่องเทคนิคการตั้งโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการแบบสมาร์ทนะครับจัดที่ห้องประชุมปรีดีพนมยงค์อาคารโดมบริหารชั้น3มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตวันที่30ตุลาคม2561นะครับก็ผมว่าเป็นงานที่เป็นประโยชน์แต่ว่าอาจจะเป็นธรรมศาสตร์น่าจะเดินทางได้สะดวกกว่าแต่ก็สอบถามผู้เข้าร่วมสัมมนาวิทยากรแล้วนะครับบอกว่าคนนอกเข้าร่วมได้ไหมก็ได้รับทราบว่าคนนอกก็สามารถเข้าร่วมได้แต่ต้องไปที่รังสิตนะเพราะนั้น ก็ถ้าเกิดท่านอยู่แถวนั้นหรือว่าท่านอยากที่จะไป ก็ได้นะครับสัมมนาตั้งแต่ 8:45 นะครับแล้วก็เลิกประมาณ 14:30 นะครับผู้ร่วมสัมมนาก็ระดับท็อปทั้งนั้นนะครับเป็นนักวิจัยนะครับศาสตราจารย์ดร.ตรีทศนะครับศาสตราจารย์ดร.สมปองท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสกว.นะครับศาสตราจารย์ดร.พดุงศักดิ์รัตนเดโชนะครับท่านก็เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติและเมธีวิจัยรุโสสกว.นะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.สากุลบุญอิฐนะก็มาแชร์กันนะครับสำหรับคนที่เป็นนักวิจัยผมคิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเซสชั่นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะโพสต์รายละเอียดไว้ในเพจ Nopadon Story นะครับสำหรับคนที่สนใจเข้าไปดูได้นะวันนี้น่าจะเป็นตอนสุดท้ายละในเรื่องของเทคนิคการเขียนอีบุ๊กนะครับจากหนังสือชื่อ100 ways to publish and sell your own ebook and make it a bestseller นะครับโดยคอนราด โจนส์แล้วก็ดารินจีเวลนะครับผมค้างไว้ในคราวที่แล้วนะครับเป็น1ถึง60เนี่ยตอนที่1คือ1ถึง20นะครับตอนที่2เนี่ย21ถึง40นะครับเทคนิคต่างๆนะโทษทีตอนที่2คือ21ถึง60นะครับตอนนี้ผมคิดว่าจะพยายามให้จบภายในเอพิโซดนี้นะครับเราเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นกันเลยจากเดี๋ยวผมขอเปิดหานิดเดียวนะเราเริ่มต้นกันในทิปที่61นะครับเขาบอกว่า Tailor Presentation to Book Writingคือเทคนิคอันนี้เนี่ยนะครับเขาแนะนำแบบนี้ครับว่าเวลาเราออกหนังสือมาเนี่ยนะให้เราไปติดต่อมหาวิทยาลัยหรือหลายๆที่ในตัวอย่างที่เขาติดต่อในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เล่าเรื่องหนังสือให้ฟังก็ทำ PowerPoint ทำ presentation ไปนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าทำไมเขาถึงทำหนังสืออันนั้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับทำให้คนสนใจมากขึ้นนะ62นะครับ seek out regional associationก็คล้ายๆเดิมนะครับก็คือเข้าไปในสมาคมหรืออะไรก็ตามที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคลับเป็นชมรมเป็นอะไรแล้วก็เข้าไปแชร์ในสิ่งที่เราเขียนนะก็แต่เราก็ต้องเลือกด้วยนะเราเขียนเรื่องการวิ่งเงี้ยก็คงไปคลับที่มันเกี่ยวข้องกับการวิ่งถ้าไปคลับทำอาหารมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวสักเท่าไหร่นะครับ63 contact writing groups นะครับหนังสือเล่มนี้มีข้อดีอย่างนึงตอนท้ายหนังสือเนี่ยมันมีกรุ๊ปเยอะมากในประเทศอังกฤษนะครับเขาก็แชร์ให้ว่ามันมีกรุ๊ปอะไรบ้างนะเขาบอกว่าเข้าไปอยู่ในกรุ๊ปนั้นแล้วบางทีเขาจะมีแบบเสวนาหนังสือใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะได้มีโอกาสเข้าไปแชร์นะครับ64นะครับ contact local and regional library นะครับlibrary ก็คือห้องสมุดเนี่ยเป็นอีกสถานที่นึงที่นักอ่านชอบไปกันใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับห้องสมุดเขาก็จะมีงานอีเวนต์พบนักอ่านพบนักเขียนอะไรแบบนั้นเราก็สามารถเข้าไปพรีเซนต์หนังสือตัวเองได้นะครับ65นะครับเขาใช้คำว่า leave a gift ที่แปลว่าของขวัญซึ่งเขาแนะนำว่าของขวัญไม่ต้องเป็นอะไรแบบแพงมากๆนะครับแล้วก็อย่าไป expect ว่าจะแบบจะขายอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเราให้ของขวัญเขาเช่นเขามาฟังเราพูดเนี่ยอาจจะให้ที่คั่นหนังสืออะไรแบบนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นมูลค่าอะไรมากมายแต่สวยๆให้มันดีๆแล้วไม่ได้ว่าเอ้ยเราให้ที่คั่นหนังสือแล้วคุณต้องซื้อหนังสือเรานะไม่ใช่แบบนั้นนะครับให้คือแบบเขาเรียกอะไรนะแสดงคำขอบคุณน่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โ ให้แพงมากๆมันก็ไม่ไหวนะครับก็มันก็ทำให้คนแบบซื้อใจคนได้นะครับ66 ensure promotional materials are current นะเวลาเราทำโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยบางทีเราอาจจะทำไว้นานแล้วแล้วยิ่งอีบุ๊กนะครับบางทีราคาเราก็เปลี่ยนบางทีเราก็เพิ่มลดคอนเทนต์ที่เราเขียนอีบุ๊กเนี่ยเป็นมีข้อดีอย่างนึงคือว่าเขียนแล้วมันเปลี่ยนได้นะเราเห็นว่าสะกดผิดเราก็เข้าไปแก้หรือแม้กระทั่งเพิ่มอีก1บทยังได้เลยแต่ถ้าหนังสือเป็นเล่มมันไปทำแบบนั้นก็ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมดถูกไหมแต่ว่าข้อที่66เนี่ยเขาแนะนำว่าเวลาเราทำโปรโมชั่นต่างๆเช่นเขาเรียกว่าอะไรนะอินโฟเมชันที่มีอยู่ในโปรโมชั่นพวกนั้นน่ะต้องอัปเดตนะแล้วคงราคาหรือบางทีโปรโมชั่นเนี่ยมันหมดไปแล้วดันเอาไปประกาศอีกมันก็เกิดความวุ่นวายนะ67 leave your Facebook and Twitter details ไปไหนก็ตามนะทำ presentation ทำอะไรก็ตามเนี่ยใส่ที่ที่เขาติดต่อเราได้นะส่วนใหญ่เขาก็ใช้ Facebook กันก็ leave Facebook page ผมคืออันนี้นะครับหรือ Twitter ถ้าใครใช้ Twitter เป็นแพลตฟอร์มหลักก็ leave Twitter นะครับ68 monitor sales closely ก็คือก็เข้าไปดูบ่อยๆนะครับว่ามันขายได้ดีไม่ดียังไงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาไป track ได้ด้วยนะครับเวลาเราทำโปรโมชั่นอะไรยังไงเราจะได้รู้นะบางในเล่มนี้เขาก็บอกนะบางเช่นเขาไปออกอีเวนต์บางอีเวนต์เขากลับมาดูเลยเขารู้เลยว่าเซลล์ยอดขายอีบุ๊กเขาขายได้เพิ่มขึ้นนะ69 set reachable and measurable goals นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปนะที่ผมก็พูดถึงเรื่องวัดผลมาตลอดเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายไว้นะครับแต่ตั้งอย่าบอกว่าขายดีแปลว่าอะไรเราก็ต้องตั้งเป้าไว้ให้เห็นภาพนะใช้หลักการ OKR ยังได้เลยนะว่าไตรมาสนี้เราจะขายได้กี่ร้อยก๊อปปี้อะไรก็ว่าไปกี่พันก๊อปปี้กี่ร้อยบาทกี่พันบาทกี่หมื่นบาทก็ตั้งไปนะครับ70นะครับ print some sample books คือถึงแม้เราจะขายอีบุ๊กเป็นหลักเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็น Amazon นะครับมันก็มี print on demand ถ้าในไทยก็มีนะครับผมก็พูดไปแล้วนะของ Ubi ก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดไม้ติดมือไปนิดนึงเพราะว่าเราจะให้อีบุ๊กไปโชว์มันก็ดูโชว์ลำบากนะคนก็ต้องโหลดเลิศอะไรอินเทอร์เน็ตไม่ดีโหลดไม่ได้อีกเพราะนั้นเนี่ยซัมเขาบอกไม่ได้ปริ้นเยอะเพราะเราไม่ได้กะขายหนังสือเป็นเล่มใช่ไหมแต่ติดมือไปสัก5เล่ม3เล่มให้เขาดูเป็นตัวอย่างว่าหนังสือเราประมาณนี้นะครับก็มีส่วนช่วยทำให้ก็ตัดสินใจซื้ออีบุ๊กได้ง่ายขึ้นนะ71นะครับ develop your author website คือคนเป็นนักเขียนเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะมีหน้าของออเทอร์คำว่าหน้าของออเทอร์คือนักเขียนนะคำว่าหน้าแปลว่าคนมีเพจสักเพจนึงอ่ะหรือบล็อกสักบล็อกนึงซึ่งมันทำไม่ยากผมเคยพูดไปแล้วนะครับ WordPress ก็ทำได้นะครับหรืออย่างน้อยๆนะอย่างใน Goodreads เนี่ยผมเคยพูดอยู่หลายที่แล้วเป็นที่ที่ผมอ่านหนังสือแล้วผมจะไปเรคคอร์ดหนังสือภาษาอังกฤษนะเขาก็มีหน้าของออเทอร์เพจนะใครที่เป็นคนเขียนเนี่ยก็เข้าไปแบบทำหน้าแปลว่าเข้าไปโพสต์ดีเทลอ่ะว่าเราเขียนหนังสือเรื่องอะไรยังไงนะตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เขาเสิร์ชเจอเราง่ายขึ้นนะครับแล้วดูเป็นเรื่องเป็นราวนะลองพิจารณาดูนะครับ72 inform your readers regularly about progress คือแม้กระทั่งกำลังเขียนอยู่อันนี้ผมก็แนะนำนะว่าเราต้องบอกนะตอนนี้เขียนถึงไหนยังไงแล้วอย่างที่ผมมาเล่าอยู่เรื่อยๆว่าเดี๋ยวผมกำลังเขียนเล่มภาษาอังกฤษอยู่กำลังตรวจอยู่นะภายในสิ้นปีนี้น่าจะเสร็จผมกำลังเขียนเรื่องเทคนิคการเขียนหนังสืออยู่นะซึ่งหลายคนก็ถามมาเรื่อยๆนะว่าอาจารย์เขียนเสร็จยังผมเขียนเสร็จแล้วผมกำลังจะรีไลท์แบบเขาเรียกว่าอะไรนะรีวิวอ่านอีกรอบเพราะว่าบางอย่างผมคิดว่ามันใกล้เคียงกันผมจะมารวมเป็นบทเดียวกันแล้วจัดซีเควนซ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการ inform readers นะครับคือบอกคนอ่านว่าเอ๊ะเราทำไปถึงไหนยังไงแล้วนะครับ73 keep press media outlets update ก็ไม่ใช่บอกแค่ reader นะเขาบอกให้บอกสื่อด้วยนะครับแต่อันนี้ผมอาจจะในส่วนตัวนะส่วนตัวก็ไม่ได้ไปบอกอะไรเพราะว่าก็ไม่ได้ใช่อาศัยสื่อหลักอะไรแต่ถ้าเกิดเรารู้จักหนังสือพิมพ์เรารู้จักอะไรดีล่ะทีวีหรืออะไรก็ตามก็มีส่วนช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับถ้าเราจะสามารถไปออกสื่อแบบนั้นได้นะ74 make press release professional and interesting สังเกตนะถ้าอันนี้ผมสังเกตถ้าเกิดมันเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาใช้กันบ่อยจะมี press release press release ก็คล้ายออกข่าวอะประมาณนั้นนะที่แบบมาถึงก็เปิดแล้วก็เหมือนเปิดตัวงานเปิดตัวหนังสือนะส่วนตัวผมเคยทำอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ทำบ่อยอย่างงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยเคยไปนะครับไป ปิดตัวหนังสือเชิญเพื่อนไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ค่อยตอนหลังๆไม่ค่อยมีเวลาไปสักเท่าไหร่นะก็เลยไม่ค่อยได้ทำแต่สำนักพิมพ์เนี่ยผมเห็นเขาทำเป็นประจำนะที่เขาจะมีงานวันเปิดตัวหนังสือไอ้อย่างนี้ก็ช่วยนะทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นด้วยนะครับแต่เขาบอกทำให้มันน่าสนใจนะอย่าทำให้มันน่าเบื่อนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีเว็บไซต์ให้เลยนะแต่เป็นของฝรั่งนะ70เมื่อกี้70อะไรเอ่ย74แล้วเนาะ75นะครับ Create a Press Kit เคยมีประสบการณ์ครั้งเดียวที่เคยทำเพราะว่าทำหนังสือภาษาอังกฤษเราพยายามจะทำให้เหมือนฝรั่งที่สุดคือ Press Kit มันเป็นแบบนี้ครับเป็นคล้ายๆเป็นแบบเป็นโฟลเดอร์อันนึงอ่ะที่จะส่งให้นักข่าวจะเขียนถึงหนังสือเราได้ง่ายๆอารมณ์แบบนั้นนะครับเพราะนั้นมันจะมีบทสรุปเลยหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรมีภาพมีอะไรคือช่วยนักข่าวสุดฤทธิ์อ่ะนักข่าวเสร็จปุ๊บเอาอันนี้ไปเสร็จเข้าไปเขียนข่าวได้เลยอ่ะก็เป็นประโยชน์ระดับนึงนะครับแต่ในหนังสือไทยผมไม่เคยทำในลักษณะนี้เลยนะ76นะครับ organize radio interviews นี่ก็มีส่วนช่วยนะครับคือมันก็มีฐานคนฟังนะแล้วก็ถ้ารายการไหนที่มันเกี่ยวข้องเขาเชิญเราไปสัมภาษณ์นะก็ไปนะครับแล้วก็เล่าเขาก็จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับหนังสือเรานี่แหละนะหรือถ้าเขาไม่เชิญเนี่ยบางทีเราติดต่อไปก็ได้นะเราบอกเรามีหนังสือเรื่องนี้เราอยากจะพูดเรื่องนี้เนี่ยบางทีพวกรายการพวกนี้เนี่ยเขาก็กำลังหาเกสอยู่อะคือนึกภาพนะถ้าคนจัดรายการมันจัดทุกวันเนี่ยมันจัดไม่ไหวหรอกเพราะว่าคือแหมเขาเรียกว่าอะไรล่ะเนื้อหามันก็จะไปหามาจากไหนเงี้ยถ้าเกิดมันมีคนมา off approach ว่ามีหนังสือแล้วจะเล่าให้ฟังเนี่ยผมคิดว่าก็มีโอกาสแล้วคนฟังก็หลากหลายใช่ไหมเราก็อาจจะถ้ายิ่งเป็นรายการดังๆเนี่ยโอ้โหอาจจะช่วยในเรื่องของเซลล์หรือยอดขายได้ดีทีเดียวนะครับ77นะครับก็ใช้คำว่า temper direct marketing เทคนิคอันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการ direct marketing คือการตลาดทางตรงอ่ะเช่นการส่งอีเมลไปบอกว่าเรามีอีบุ๊กแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับอย่าเป็นการรบกวนเขาไม่ใช่ว่าวันหนึ่งคุณส่งอีเมลไป10อีเมลเนี่ยมันก็คือสแปมนะอย่างนั้นอย่างนั้นไม่เวิร์กนะครับก็เลือกให้มันตรงกลุ่มแล้วคิดว่าอีเมลนี้น่าจะช่วยถ้ายังจำได้นะผมพูดในหลายอีพิโซดก็มีคำแนะนำว่าเราควรจะทำเมลลิ่งลิสต์ขึ้นมาตั้งนานแล้วอะตั้งแต่ก่อนที่เราจะเขียนหนังสือเนี่ยซึ่งคนที่ติดตามเรา subscribe คือกดติดตามเราเนี่ยแสดงว่าเขาสนใจงานเราระดับหนึ่งอย่างเงี้ยเราส่งอีเมลไปมันจะตรงกลุ่มนะแล้วไม่มีการรบกวนแต่ถ้าไปเที่ยวซื้อลิสต์อีเมลมาแล้วมาส่งอย่างนั้นไม่เวิร์กนะครับแล้วเสียเงินเปล่าด้วยนะครับอย่าไปทำนะ78นะครับ keep in regular contact with your readers คือไม่ใช่ว่าหายไปเลยพอมีหนังสือจะขายค่อยมานั่งแบบโอ้โหส่งอีเมลส่งอะไรเต็มไปหมดเลยขายเสร็จหายไปอีกอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่เวิร์กคือจริงๆเนี่ยเราควรจะต้องมีอย่างที่ผมบอกนะมีแพลตฟอร์มของเราแล้วส่งเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นประโยชน์กับเขาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างนั้นจะดีกว่านะไม่ใช่ว่ามาเฉพาะตอนจะขายหนังสือนะ79 practice and polish your presentation แน่นอนนะครับคือเวลานักเขียนเนี่ยบางคนก็อาจจะพูดไม่เก่งผมก็แนะนำว่าก็เราไม่ใช่นักพูด ก็จริงแต่ว่าทักษะการพูดมาช่วยได้ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะสื่อสารได้ในการพูดด้วยในการพรีเซนต์ด้วยเนี่ยก็น่าจะช่วยได้เยอะนะครับเดี๋ยวนี้นักเขียนหลายๆคนก็พูดเก่งด้วยนะครับก็ไปฟังเขาพูดแล้วเพลินเลยนะครับก็มีส่วนช่วยนะมันคนละการสื่อสารนะคนละแนวนะครับ80นะครับ enter your e-books inLiterary competitions นะครับคือเขาจะมีงานแข่งไงจัดแข่งขันอะไรนะหนังสือยอดเยี่ยมหนังสือดีเด่นแห่งปีอีบุ๊กยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยคือเอาเป็นว่าถ้ามันมีเวทีอะไรส่งไปเถอะเพราะเราไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วส่งไปถ้าเกิดไม่ได้รางวัลก็เหมือนเดิมถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันได้เข้ารอบลึกๆขึ้นไปเนี่ยอีบุ๊กเราจะถูกเผยแพร่แล้วแล้วถ้าเกิดได้รางวัลขึ้นมานี่ก็คือดังเลยนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะเสียนะส่งไปอย่างน้อยๆนะมันก็ทำให้คนเห็นอีบุ๊กเรามากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบให้ป๊อปปูล่าโหวตอะไรเงี้ยเคยเห็นไหมถ้าใครได้ไลค์เยอะสุดคนนั้นชนะบางทีเนี่ยมันก็เป็นการโปรโมททางอ้อมอ่ะนะเราก็ไปบอกใน Facebook ใน Twitter ใน Instagram เราว่าเราส่งอีบุ๊กเข้าประกวดช่วยกันหน่อยอะไรเงี้ยบางทีมันก็ช่วยแชร์กันโดยอัตโนมัตินะซึ่งสุดท้ายอีบุ๊กเราก็มีชื่อเสียงนะครับก็เป็นข้อที่81นะครับ ข้อที่82นะครับ enlist help from your friends and family ก็ง่ายๆครับก็คนใกล้ชิดเรานี่แหละครับทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวนะครับก็น่าจะช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อก็สามารถทำได้นะครับถัดไป83 joygoodreads.com อันนี้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังอยู่ตลอดนะครับ goodreads สะกด goodreads นะครับแล้วก็ .com มันเป็นเว็บไซต์ของคนอ่านและคนเขียนหนังสือครับผมใช้ส่วนใหญ่ผมใช้เป็นในฐานะของคนเขียนโทษทีครับของคนอ่านนะครับผมอ่านหนังสือโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะจริงๆภาษาไทยก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้เรคคอร์ดภาษาไทยเท่าไหร่ผมเรคคอร์ดเฉพาะภาษาอังกฤษนะผมตั้งเป้าหมายไว้ว่า52เล่มต่อปีภาษาอังกฤษเนี่ยทุกครั้งที่ผมอ่านจบผมจะเข้าไปเรคคอร์ดแล้วมันจะบอกเลยนะว่าผมมีสถิติอ่านเป็นยังไงตอนนี้อ่าน on track หรืออ่านช้าไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่คนเขียนเนี่ยผมก็เข้าไปนะผมก็ลิสต์หนังสือผมใน goodreads.com จริงๆไม่ใช่แค่ลิสต์นะผมเคยทดลองแม้กระทั่งโปรโมทหนังสือเลยนะใน goodreads ก็ถามว่าทำได้นะครับเข้าไปเถอะครับเพราะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายแน่ๆครับเพราะเขาเป็นคนอ่านหนังสือจริงๆนะ84ครับ joykindleboards.com อันนี้ไม่เคยทำ Kindle เนี่ยเป็นเครื่องมือเขาเรียกอะไรนะเป็นไอ้เครื่องอ่านหนังสือของ Amazon เนี่ยนะครับแต่นี่ผมไม่เคยเข้าไปผมก็คิดว่ามันก็คงเป็นฟอรั่มที่รวมนักเขียนนักอ่านอยู่ในนั้นนะครับ85นะครับ adapt your ebook to author markets and format นะครับคืออีบุ๊กเราอาจจะขายอยู่ในสมมุตินะผมขายอยู่ในอุบีนะครับซึ่งไม่ใช่สมมุติอะของจริงนะทุกเล่มเลยที่ผมขายเป็นเล่มเนี่ยก็บางคนถามมีอีบุ๊กไหมก็อยู่ในอุบีแต่ว่าถ้าเรามีหลายๆที่คุณก็เอาไปลงหลายๆแห่งก็ได้ซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ทำนะจริงๆต้องบอกว่าถ้ามีเวลาเอาอีกแล้วคำว่ามีเวลาอีกแล้วคืออยากทำอะก็ต้องเข้าไปดูอะครับถ้าอยากทำก็ต้องทำอะอย่าเรียกว่าไม่มีเวลาเลยนะไม่มีเวลาแปลว่าไม่สำคัญนั่นแหละก็จะได้เผยแพร่ตัวอีบุ๊กเพิ่มมากขึ้นนะครับต้องตั้งหลักดีๆอย่างนี้แล้วกันผมพูดใหม่แล้วกันผมไม่มีเวลาตั้งหลักดีๆผมกะว่าสิ้นปีนี้นะผมจะไม่รับงานอะไรเลยนะครับยกเว้นงานที่เป็นงานประจำผมนะงานธรรมศาสตร์เนี่ยอันนี้ต้องทำอยู่แล้วแต่ว่างานอื่นเนี่ยจะพยายามลดให้น้อยที่สุดเลยแล้วผมจะลุยเรื่องเกี่ยวข้องกับหนังสือให้มันจบนะ85ไปแล้วนะครับ adapt your ebook to other markets and formats นะครับ86นะครับ set up outpost นะครับก็ง่ายๆแบบนี้ครับ outpost คือที่คนเขาเรียกอะไรกลุ่มเป้าหมายอยู่นะครับเราพยายาม set up ไอ้ territory ตรงนั้นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น Facebook fan page อาจจะไม่ใช่เพจของเราก็ได้นะครับเข้าไปในเพจที่คิดว่าเกี่ยวข้องนะครับนะหรือที่อื่นๆนะครับเว็บไซต์อะไรต่างๆนะ87 consider using Apex Reviews Apex Review เนี่ยเป็นบริการอันนี้ของต่างประเทศผมไม่เคยใช้นะครับแต่มันเป็นบริการที่เขาจะแบบรีวิวหนังสืออ่ะจริงๆถ้าเกิดใครเคยขายหนังสือผ่าน C1 เนี่ยจะทราบนะ C1 ทำคลิปสั้นๆแล้วก็โพสต์ลงในรายการของ C1 ผมก็เคยนะครับหนังสือจิ๊กซอตัวสุดท้ายความสำเร็จ C1 ก็ทำให้นะครับก็เป็นลักษณะแบบนั้นแต่อันนี้ต้องจ่ายตังค์นะครับจ่ายตังค์เพื่อให้เขามารีวิวหนังสือเราสั้นๆเขาบอกว่าใช้ค่าใช้จ่าย30ปอนด์นะคงเป็นของอังกฤษนะครับก็รีวิวหนังสือแล้วก็แชร์หรือเราพอมีฝีมือหน่อยก็ทำเองก็ได้นะครับทำเองรีวิวหนังสือแล้วก็แชร์ไปนะ88 tag your ebook to similar books นะครับก็คือง่ายๆนะ ebook เราอยู่ในcategory ไหนเนี่ยเราก็ลองเข้ามี tag line มีพยายามลิงก์กับหนังสือเล่มที่อยู่ในแคตตาล็อกเดียวกับเราอะวิธีการลิงก์ก็มีหลายแบบนะเช่นบางทีเราไปรีวิวหนังสือเล่มนั้นนะแล้วก็อาจจะมีแถมท้ายนิดนึงนะครับว่าเราเป็นออเทอร์ของหนังสือเล่มนี้อย่างเงี้ยคือไม่ใช่ไปโฆษณาแบบฝากร้านนะเคยเห็นใช่ไหมอินสตาแกรมดาราแล้วมีคนบอกฝากร้านหน่อยอย่างนั้นคนไม่กดอ่านหรอกแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนเข้าไปรีวิวหนังสือคือก็อ่านของเขาจริงๆนะไปรีวิวเสร็จปุ๊บเราก็ลงชื่อแล้วก็บอกว่าออเทอร์ออฟดิสบุ๊กเนี้ยคือจริงมันเป็นนึกออกไหมคนก็อ่านรีวิวเราอ่านแล้วอ๋อคนนี้ทำหนังสือด้วยเหรอเอ๊ะหนังสือมันคงเป็นหนังสือแนวเดียวกันเนาะคือเราคงไม่ไปรีวิวหนังสือที่มันไม่เกี่ยวกับหนังสือเราอะนะครับอันนั้นคือวิธีการอันหนึ่งที่ทำให้คนรู้จักหนังสือเรามากขึ้นนะ89 add your author biography to all your profiles คือโปรไฟล์ใน Facebook โปรไฟล์ใน LinkedIn โปรไฟล์ใน Twitter โปรไฟล์ใน Instagram โปรไฟล์ในไหนก็ตามที่เรามีเนี่ยเขียนไปด้วยครับว่าผลงานของเราเนี่ยคือเป็นนักเขียนหนังสือเล่มนี้มันคือการโฆษณาทางอ้อมทางหนึ่งคนอาจจะอยากรู้จักเราด้วยเรื่องอื่นๆแต่ก็มาพบว่าเอ๊ะเราเขียนหนังสือด้วยเหรอเนี่ยเขาอาจจะซื้อหนังสือเราไปอ่านดูก็ได้นะครับ90นะครับuse the tell your fans feature to full effect นะครับก็คำว่า tell your fan feature มันคือที่เราจะคล้ายๆพูดหรือติดต่อกับแฟนคลับเรานะครับแล้วใน Facebook หรือในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางนะที่เขาพยายามจะทำให้มันเกิดโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่แล้วแหละนะครับบางที invite friend ที่อยู่ในอีเมล list เข้ามาอยู่ใน Facebook อะไรแบบนั้นนะครับข้อ91อันนี้ผมแนะนำอยู่ตลอดเวลานะครับ set up a Facebook fan page คือจะเป็นนักเขียนเนี่ยน่าจะมีแฟนเพจสักหน่อยนะครับก็จะดีมากนะเพราะว่าคนก็ยังใช้ Facebook เยอะถึงแม้ว่าตอนหลังเนี่ย reach ของ Facebook จะลดลงเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าก็ยังดีกว่ามันก็ยังมีคนดูอ่ะเอางี้แล้วกันนะถึงมันจะน้อยนะมันก็ยังมีคนดูหรือถ้าเราอยากจะให้คนรู้จักมากก็อาจจะโพสต์บูสต์โพสต์นะครับคือจ่ายเงินใน Facebook แต่มันต้องจ่ายเยอะนะครับทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นนะครับ92นะครับ tag well traffic fan page นะครับก็อย่างที่บอกนะครับคือแฟนเพจไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นของเราอย่างเดียวนะครับก็คือเข้าไปตอบเข้าไปคุยในแฟนเพจของคนอื่นๆก็ได้แล้วก็อาจจะเขียนโปรไฟล์เขียนอะไรสั้นๆว่าเราเป็นเจ้าของแฟนเพจแบบนี้แต่อย่าไปรบกวนเขามากนะครับนะไปรบกวนประเภทที่แบบฝากร้านแบบนั้นไม่ค่อยเวิร์กนะฮะคือเขียนคอนทริบิวอะนะไปคอมเมนต์นะบางทีเราก็ใช้โปรไฟล์ในแฟนเพจเราไปคอมเมนต์โดยที่ไม่ต้องไปพูดถึงแฟนเพจเราก็ได้นะสมมุติว่าเราเขียนหนังสือเกี่ยวกับหุ้นใช่ไหมแล้วมันมีแบบแฟนเพจที่มันดังมากมีคนไลค์เป็นล้านเนี้ยเราก็เข้าไปคอมเมนต์ในนั้นนะคอมเมนต์ในนั้นแต่เราใช้โปรไฟล์ของเพจอะเป็นตัวคอมเมนต์นะไม่ใช่เป็นเพอร์ซันอลโปรไฟล์นะเป็นโปรไฟล์ของเพจไปคอมเมนต์เพราะนั้นเนี่ยชื่อมันก็เป็นชื่อเพจของหุ้นเนี่ยคนก็อาจจะคลิกเข้าไปดูนะก็มีส่วนนะแต่เราไม่ได้ไปพูดว่ากรุณาช่วยคลิกไลค์ด้วยนะครับอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับเรามีคอนทริบิวชั่นแต่ว่าเราไปด้วยโปรไฟล์ของเพจเราเนี่ยอันนี้ก็ต่อยอดให้นะเขาไม่ได้เขียนเยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่าต่อยอดให้ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มันจะสามารถบิวได้นะครับ93นะครับ ask Twitter followers to join your fan page ก็อันนี้ก็เป็นการย้ายกลุ่มคนตาม Twitter อาจจะยังไม่รู้จักแฟนเพจเราแล้วก็ให้เขามารู้จักแฟนเพจเรามากขึ้นนะครับ94 put a fan page widget on your blog or website อันนี้ผมก็ทำนะครับเวลาทำบล็อกเนี่ยเราสามารถที่จะทำเอาแฟนเพจเราอะคือ Facebook อะขึ้นมาโชว์ในบล็อกเราได้เลยนะเวลาคนอ่านบล็อกเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ้ยมีเพจด้วยไว้ตามไปดูดีกว่าถ้าทำไม่เป็นไปให้ใครที่ซึ่งพวก IT เขาทำเป็นอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่เป็นเลยนะจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าถ้าไม่เป็นเลยก็ฝากคนที่เขาเป็นอ่ะซึ่งมันง่ายๆนะใช้เวลาไม่กี่นาทีหรอกครับที่ทำแบบนี้นะ95นะครับ customize your fan page URL ก็คือ URL มันต้องทำให้มันจำง่ายๆนะผมก็อย่างผมเนี่ยผมก็ใช้อย่างนพดลสตอรี่ผมก็ใช้นพดลสตอรี่เลย NOPADOLSTORY นะก็ worldwide web nopadonstory.com หรือถ้าเป็นแฟนเพจผมก็ใช้facebook.com แล้วก็ /nopadolstory NOPADOLSTORY นะเพราะ apostrophe s มันใช้ใน URL ไม่ได้นะก็แบบนี้หรือจะง่ายกว่านี้ก็คือใช้ common name ทั่วไปนะนพดลยังต้องมาสะกดให้ฟังใช่ไหมท่านก็ลองคิดเพจที่มัน common name performance measurement อย่างเงี้ย common name นะ96นะครับ put your fan page URL on all your literature คือเวลาเราจะเขียนอะไรก็ตามเราจะไปพรีเซนต์ที่ไหนก็ตามจะใส่โปรโมชั่นโบชัวอะไรก็ตามอย่าลืมใส่ URL ของ fan page เราไปด้วยก็เป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งแล้วหนังสือผมนะถ้าใครสังเกตนะพอเล่มถัดมาผมก็จะพูดถึง fan page ที่ผมมีทุกเล่มอะนะเพราะผมจะมีเพจก่อนคนอ่านหนังสือแล้วชอบบางทีเขาไม่ได้มาจากเพจนะเขามาจากร้านหนังสือเขาหยิบอ่านชอบเขาเห็นแฟนเพจURL กดไปตามดีกว่าแล้วผมเชื่อว่าหลายคนติดตามเพจผมก็มาจากการอ่านหนังสือนี่แหละนะครับ96แล้วเนาะ97นะครับ link to your fan page on your Facebook profile นะครับก็ Facebook profile ก็คือ personal Facebook ก็ลิงก์เข้าไปด้วยนะครับว่าเรามีเพจอันนี้นะครับซึ่งไม่ได้ยากอะไรนะครับใช้ Facebook ก็ลิงก์ไปคนบางคนก็อาจจะเป็นแค่คนรู้จักเราอ้าวเขาเข้ามาดูโปรไฟล์เราอ้าวคนนี้เขาเจ้าของเพจนี้หรออะไรเงี้ยเขาก็ตามไปที่เพจด้วยนะครับ98นะครับ Ask fans to post a link on their profile ก็อันนี้ก็เป็นการขอความช่วยเหลือนะครับว่าเอ้ยถ้าคุณคิดว่าเพจเราดีเนี่ยคุณช่วยแชร์นี้ให้หน่อยนะครับเผื่อเขาจะได้เราจะได้มีคนติดตามมากขึ้นนะครับมันก็จะได้เป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นนะก็ถ้ามันมีแฟนพันธุ์แท้เราหลายๆคนเขาก็ยินดีที่จะช่วยแชร์ให้นะครับ99นะครับ add your twitter profile background นะครับก็อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเทคนิคของการใช้ Twitter นะซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าส่วนใหญ่ผมก็ไม่ใช่ professional หรือเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ expertในการใช้ Twitter ถึงแม้จะทวีตทุกวันวันละครั้งทวีตอะไรไหมทวีตที่ไอ้พอดแคสต์เนี่ยครับสาวคราวเนี่ยแต่ก็มีคนตามนะเขาก็บอกว่าทำแบ็กกราวอะไรให้มันดีก็แล้วกันนะครับก็ทำให้มันสวยงามทำให้มันโปรเฟชชั่นอลนะร้อยนะครับอันสุดท้ายแล้วครับ add your ebook to IPR licensing อันนี้ต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับเราสักเท่าไหร่คือไม่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่รู้ว่าแต่ผมไม่เคยใช้แต่ว่ามันเป็นเว็บของอะไรนะของประเทศอังกฤษนะครับก็อาจจะเป็นเว็บที่ทำให้คนรู้จักมากขึ้นนะก็เป็น100ทิปนะครับต้องบอกว่ามันยาวพอสมควรตอนแรกก็กะจะมารีวิวสั้นๆแต่ว่าพอพูดแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพูดให้มันครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมสนใจเรื่องนี้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าหลายคนอาจจะได้ประโยชน์จากการติดตามแล้วก็ลองเขียนอีบุ๊กมีท่านหนึ่งเขียนมาบอกว่าซื้อหนังสือสร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือของผมไปนะครับก็ทำให้ไฟลุกขึ้นมานะไฟลุกก็คือแบบอยากจะคือมีความฝันอยากจะมีหนังสือของตัวเองนะครับท่านก็เขียนเข้ามาถามว่าทำไงดีผมก็แนะนำนะอย่างแรกก็เปิดเพจนะคือจริงๆเขียนบล็อกก็ได้นะคือเขียนที่ไหนก็ได้ที่มันมีคนตามอ่ะแต่เปิดเพจมันง่ายสุดแล้วไงถ้าบล็อกเนี่ยท่านก็ต้องเป็นนิดนึงอ่ะในการทำ WordPress สักนิดนึงนะครับแต่เพจมันไม่มีอะไรเลยครับมันแทบไม่ต้องสอนกันเลยเพจถ้าใครมี Facebook ก็มีเพจได้นะครับหรืออีกช่องทางนึงผมขออนุญาตแนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากเป็นนักเขียนนะมันจะมีคล้ายๆเป็นเว็บไซต์ที่เราเข้าไปเขียนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีเพจด้วยนะอย่างเช่น Storylog นะผมแต่หลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าไปสักเท่าไหร่ต้องสารภาพนะมีอยู่ช่วงนึงเข้าไปทุกวันเขียนทุกวันเลย storylog story แล้วก็ log.co นะไม่ใช่ .com นะเขียนอย่างนี้เลย story log แล้ว .co ในนั้นก็สร้างล็อกอิน account ง่ายๆล็อกอินด้วย Facebook ก็ได้นะเสร็จปุ๊บก็เขียนเลยครับเขียนเสร็จเนี่ยคือในนั้นเนี่ยมันจะมีคล้ายๆมันจะเป็นอะไรอ่ะมันคล้ายๆเป็นบล็อกสาธารณะแบบนั้นก็ได้นะมันก็จะมีว่าไอ้เรื่องนี้เป็น knowledge เรื่องนี้เป็น inspiration เรื่องนี้มันเป็นอะไรเงี้ย true story เป็นอะไรเงี้ยเขาจะมี category ครับเราก็โพสต์ไปใน category ที่เราคิดว่าใช่ก็จะมีคนมาอ่านนะครับอ่านถ้าชอบเขาก็จะตามเรานะครับก็คล้ายๆ Twitter คล้ายๆ Facebook นั่นแหละคล้ายๆ page นั่นแหละจะมีคนมาตามเราตอนนี้ผมน่าจะมีคนตามอยู่ประมาณสัก500ได้มั้งประมาณนะครับเดี๋ยวเปิดดูดีกว่าเพราะว่าไม่ได้เข้าไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวต้องเข้าสักนิดนึงนะครับก็ข้อดีคืองี้ครับมันก็เป็นคนที่เขาสนใจเรื่องงานเขียนทั้งสิ้นนะครับแล้วอีกอันนึงเนี่ยถ้าข้อเขียนเราเจ๋งๆนะเขาจะมี editor picks editor picks ก็คือจะทีมงานของ Storylog เนี่ยเขาจะเลือกแต่ละวันเนี่ยเขาจะเข้าไปเลือกในแต่ละแคตตาล็อกซึ่งต้องบอกว่ามีคนเขียนหลายพันคนนะครับไม่ใช่เขียนน้อยๆนะครับแล้ววันดีคือดีผมก็เคยได้นะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น editor picks คือบทความนี้แบบเจ๋งมาก editor ชอบนะพอได้ editor picks เนี่ยบทความจะถูกดึงขึ้นไปอยู่หน้าแรกเลยคือเวลาเข้าไปเว็บเนี้ยจะเจอบทความนี้ก่อนเลยพอเจอบทความนี้คราวนี้คนก็จะอ่านเยอะหน่อยฮะก็จะมีคนตามมากขึ้นโอ้ต้องขออภัยผมเข้าไม่ได้เน็ตพังนะครับก็ไม่เป็นไรลองเข้าไปดูกันนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกฟอรัมหนึ่งที่คนที่อยากจะเป็นนักเขียนน่าจะ รู้จักแล้วก็สนใจของเมืองนอกผมก็มีนะของเมืองนอกเนี่ยผมเข้าไปเขียนใน medium.com mediumและ .com แต่คนไทยก็เข้าไปเขียนเยอะนะในมีเดียมเขาไม่ได้จำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่เพิ่มมีเดียมผมใช้เป็นการเขียนภาษาอังกฤษนะเขียนอะไรนะครับในมีเดียมผมเขียนกลอนนะครับผมเคยเล่าให้ฟังในเอพิโซดก่อนหน้านั้นแล้วนะผม อาจารย์ที่ปรึกษาผมในระดับปริญญาเอกนะเขาเป็นนักกลอนอังกฤษนะครับเขาก็เขียนกลอนแล้วผมก็ดันไปแจมเขาก็แอดผมเข้าไปอยู่ใน Facebook กลุ่ม Facebook เขียนกลอนก็เลยเถิดก็เลยเขียนคราวนี้เขียนก็เลยมานั่งเขียนใน Medium ด้วยมีคนตามด้วยนะก็ดีใจนะมีฝรั่งตามด้วยนะครับก็ก่อนก็ทั่วๆไปไม่ได้อะไรมากนะครับก็เป็นเรื่องราวสตอรี่ต่างๆแล้วไปเปิดบล็อกเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับอันนี้เป็นฮ็อบบี้ล้วนๆเลยครับส่วนตัวสนุกๆเอาเป็นว่าไม่แน่นะมันอาจจะต่อไปเดี๋ยวรวมเล่มเผื่อมีคนอยากอ่านกรภาษาอังกฤษบ้างนะครับก็ไม่รู้ใครอยากอ่านแต่เป็นเรื่องราวทั่วๆไปเลยนะแบบไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นธีมเติมอะไรนะผมก็มีคล้ายๆเป็นไดอารี่ส่วนตัวแบบนั้นก็แล้วกันนะครับวันไหนเบื่อประชุมก็เขียนกรอะไรแบบประมาณนี้คือไม่ได้ไปเขียนในที่ประชุมนะหมายถึงว่ากลับมาบ้านก็นั่งเขียนกรบทแค่นั้นเองว่าประชุมมันน่าเบื่อยังไงมันก็สนุกดีนะได้ฝึกภาษาด้วยโอเคนะครับผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับวันนี้ก็คิดว่าพอแค่นี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ